әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Иран ядро келісімінің жағдайы, тиімді ықпалдастықтары Жұңғы Америка Құрама Штаты сауда кеңесіне тамаша шарт жағдай жаратты. Тарихи даушар Ханго мен Жапонияның сауда қақтығысын асқындырды. Англия үкіметі Еуропа одағынан келісімсіз шегіну құжатын жариялап, ең нашар жағдайды межелет деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1915 жылы 9 айдың 15 күні Чиндашу бас болып құрастырған 4-ші мамыр қозғалысы кезіндегі төңкерістік журнал «Жаңа жастар» журналы Шанхайда оқырманмен бет көрісті. Бірінші саны «Жастар» журнал аталып, екінші санынан бастап «Жаңа жастар» деп өзгертілді. 1916 жылы 9 айдың 15 күні Англия жасаған жаңа тұрпатты танкі Францияның Сомма өзенінің жағасында жұртпен жүздесті. Дүниежүзілік бірінші соғыстан кейін танкі осы заманғы соғыс сахнасына аяқ басты. 1954 жылы 9 айдың 15 күні жаңа жұңғы құрылғаннан кейінгі бірінші кезекті халық құрылтайы Жұңқа Халық Республикасының бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісі Бейжіңнің Чунанхай Хуайрын таңзалында ашылды. Остан бұрын мемлекеттің саяси кеңес халық құрылтайының ролын атқарған төраға Мао Цзэдунң ашылу салтында құттықтау сөзін сөйледі. Мәжілісте Лиу Чаочидің жасаған Чунхуа Халық Республикасы негізгі заң жобасы жөніндегі баяндама, Чунлайдың жасаған өкімет қызметінен баяндама мен Чунхуа Халық Республикасының негізгі заңы қатарлар мақұлданды. Мәжілісте Мао Цзэдунды мемлекет төрағасына, Чуданы төрағаның орынбасарына, Лиу Чаочиді мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастықтығына тағайындады. Мао Цзэдунның көрсетуімен Чунлай мемлекеттік кеңестің зұңлиі болды. 9 айдың 28 күні бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісі жеңіспен жабылды. Бірінші кезекті халық құрылтайы негізінде халық құрылтай тізімі жаңа жұңғының негізгі саяси тізімі етіп ресми тиянақтандырылды. 1956 жылы 9 айдың 15 күні Жұңғы Коммунистік партиясы 8-ші кезекті мемлекеттік құрылтайының бірінші мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мао Цзэдунң ашылу салтында құттықтау сөзін сөйлеп, Лиу Чаочи саяси баяндама жасады. Дэн Сяопин партия ұстабына өзгеріс енгізу туралы баяндама. Чунлай халық шаруашылығын дамыту 2-ші 5 жылдық жоспарына ұсыныс беру туралы баяндама жасады. 1975 жылы 9 айдың 15 күні Чунгоның әйгілі ажуа суретшісі, әсем өнерші, әдебиетші Фэн Цзэкай 77 жасында дүние салды. Ол Чжэцзян өлкесінің Тоңшиан ауылынан. Кезінде Шанхай әсем өнер қоғамының орынбасары төрағасы, Шанхай Жұңғы үлгісіндегі сурет орнының бастығы, Шанхай қалалық әдебиет бірлестігінің орынбасары төрағасы қатарлы міндеттерді өтіп, Цзэкай ажуа сурет жинағы, Цзэкай суреттер жинағы қатарлы туындылар жаратқан. 1982 жылы 9 айдың 15 күні Бейрут босқындар лагерінде босқындарды аянышты қырғында уақиғасы болды. 1986 жылы 9 айдың 15 күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, жалпы халықтық меншік түзіміндегі өнеркәсіп кәсіпорын зауыт бастығының қызмет ережесі, Жүнгү коммунисттик партиясы жалпы калыктык меншик түзүмүндөгү өнөркөсүп кәсипорундары негизги саты уюмдарынын кызмет эрежеси менен жалпы калыктык меншик түзүмүндөгү өнөркөсүп кәсипорундар жумушчу кызматкерлер бакилдеринин курултай эрежесин жарыялап, элимиздеги өнөркөсүп кәсипорундарда завод бастыктарынын жоопкерчилик түзүмүн аткарды. 1989 жылы 9 айдын 15 күнү бүкүл эл ичинде азаматтык күбөлүк иштетүү жана текшерүү түзүмү баштап аткарылды. Бул 1984 жылы 4 айдын 6 күнгө мемлекеттик кеңеш жарыялаган Жумха Калык Республикасынын азаматтык күбөлүктү сынак иретинде аткаруу эрежеси менен 1985 жылы 9 айда мемлекеттик калык курултай тұрақты комитетінің мақұлдап жариялаған Жумха Калык Республикасының азаматтык күбөлүк эрежесине негизделип аткарылган. 2001 жылғы 9 айдын 15 күнү элимиздин биринчи кезектик халыктык мемлекет корганс тәрбие күнү. 2001 жылы 8 айда 9-чы кезекті мемлекеттік қалық құрылтай тұрақты комитетінің 23-чі мәжілісінде еліміздің қорғаныс тәрбие күнін белгілеуде ғарып, әр жылы 9-чы айдың 3-чі сенбісін еліміздің қалықтық қорғаныс тәрбие күн етті. Бұл жұңғының заң формасында қорғаныс тәрбиені басты тақырып еткен тұңғыш мереке күні. 2001 жылы 4 айда 9-чы кезекті мемлекеттік қалық құрылтай тұрақты комитетінің 21-чі мәжілісі қорғаныс тәрбие заңын мақұлдап, еліміздің халықтық қорғаныс тәрбие күнін белгілеуді ұйғарды.
Қадырменді радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар енді. Иран ядро келісімінің жағдайы деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Иранның атом энергиясы ұйымы 9-шы және 7-шы күні Иранның ядро мәселесін аяқтату жөнінде жалпы беттік келісім жасаудың 3-шы кезеңдік шарасын аяқтататындығын ресми жариялап, озық центрден тепкішті іске қосып, Иранның қою уран қорын молайтты. Америка Құрама Штаты былтыр 5-шы айда Иранның ядро келісімінен шегініп шыққандығын, әрі Иранды жазалауды қалпына келтіргендігін жариялады. Бил 5-нче айда Иран ядро келісімінің ішінара тармақтарын атқаруды тоқтататындығын жариялады. Қазірге дейін Иран ядро келісімін атқаруды тоқтату жағында қандай шаралар қолданды? Америка Құрама Штаты мен Иран қайшылығының мәні не? Иранның ядро мәселесі Орта-шығыс районында жаңа қақтығыс тудыра ма? Иран келісім шектемесінен әлдеқайда асып кетті. Иран ядро келісімінің мақсаты ядролық қарулардың таралуынан сақтану. Сонымен бірге Иранның ядро энергиясынан бейбіт пайдалану құқығын қамтамасыздандыру. Келісімде Иранның ядро қимылына шектеме қойылды. Бұл бастысы белгілі уақыт ішінде Иранның уранды қойылту қимылына қолданылатын центрден тепкіш машинаның тұрпаты, саны, қойытылған уранның молдығы және сақталу мөлшері, ауыр су реакция қазанының жаңалануы және ауыр су қоры, сондай-ақ ядролық жарылыс жабдықтарын зерттеу ашу қимылын жүргізбеу жөнінде уәде беруге қатысты. Иран техника саласында ядро келісімінің бір бөлім тармақтарын атқаруды тоқтататындығын жариялағаннан кейін, Иранның көптеп уран қойылту, сондай-ақ ауыр су және қою уран запас қорысында екі жақтан Иран ядро келісімінің шектемесін бұзды. Осы рет жарияланған 3-шы кезеңдік шарада біршама озық центрден тепкіш машинасын іске қосып, келісім шектемесін бұзды. Жалпалғанда Иран техникалық жақтан Иранның ядро келісімін бұзды. Бірақ келісімде ядролық қаруларды кеңейтпеу рухына қайшы келмеді. Оның үстіне егер Иран ядро келісіміндегі мүдде қамтамасыздандырылса, Иран келісімнің мазмұнын қайтадан атқаруға қосылады деп уәде берді. Америка Құрама Штаты мен Иран қайшылығының мәні не? Америка Құрама Штаты мен Иран қатынасында ымыраға келмейтін құрылымдық қайшылық түбірінен өмір сүріп отыр. 1979 жылы Иранның ислам төңкерістігі ұйымы Палеуи патшалығын аударып тастап, ислам республикасын құрды. Иранның Америка Құрама Штатына қарсы идеологиясы мен Америка Құрама Штатының Иранға қарсы саясаты күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Екі жақтың өзара сенім орнатуы қиындау. Америка Құрама Штатының президенті Трамп өткен жылы 5 айда Иранның ядро келісімінен өз бетімен шегінетіндігін жариялап, Иранға бірқыдыру қатаң жаза шараларын тыңнан қосты. Америка Құрама Штаты жақ Иранды келісім мазмұнынан пайдаланып, әскери қаражатты молайтып, террорлықты қолдады деп шағым айтып, Иран ядро келісімі жөнінде қайтадан келіссөз өткізуді талап етті. Сондай-ақ, Ираннан оқжолындық басқарылмалы бомбыны дамыту қимылын қанат жайдырмауды, Сырияға әскери ақылшы болуын тоқтатуды. Ливан Тәңір партиясы Палестин ислам қарсылық көрсету қозғалысы қатарлы ұйымдарды қолдауын тоқтатуды. Ирак еліндегі шие тобының қалық жасақтарын таратуды талап етті. Иранның ядро мәселесі жөндегі дағдарыс асқынама жоқ па? Таяу мезгілден бері Иран мен Америка Құрама Штаты қатынасы үздіксіз шиеленіскенімен, бірақ екі ел арасындағы талас тартыс асқынып, қарулы қақтығысқа айнала қоюы екіталай. Жалғасты жаз арқылы қысым түсірсе де Америка Құрама Штаты жақ Иранның ядро мәселесін қарулы күшпен шешуді үміт етпейді деп баса дәріптеді. Осыдан бұрын Америка Құрама Штаты және одақтас елдерінің Иран мен арасында бір қыдыру қағажу болды, бірақ соғыспады. Тіресу болғанымен қақтығыспады. Өлім жітімен жағдайдың меңгерусіз қалуынан сақтанатындығын көруге болады. Сонымен бірге бір жылдан астам уақыттан бері Иран бір мезгіл ақшаның құнсыздану жағдайын бастан кешіріп, жайбықыраның кіріс деңгейінің төмендеуі көрінікті болғанымен елші қоғамы негізінен орнықты болды. Жазалау Иранның халық тұрмысы мен экономикасына белгілі дәрежеде ықпал жасайды, алайда ауыр зардап тудырмайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз тиімді ықпалдастықтар Джунго Америка Құрама Штаты Сауда кеңесіне тамаша шарт жағдай жаратты деген тақырыптағы ақпараттық шолуда болсын. Джунгоның дәстүрлі орта күз мерекесі келу қарсаңында Джунго мен Америка Құрама Штатының тиімді ықпалдастығы жөніндегі хабарлар үздіксіз таралды. 9 айдың 13-ші күні Джунго Америка Құрама Штатынан сатып алынатын ауыл шаруашылық өнімдерінен үстемелеп алынатын кеден бажы түрлерін күшінен қалдыру жаңа тізімдігін атқаратындығын жариялады. Қатысты тараулар кәсіпорындардың базарлану принципі және дүние сауда ұйымы ережесі бойынша Америка Құрама Штатынан белгілі мөлшерде соя бұршақ, доңыз еті қатарлы ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды қолдайтындығын білдірді. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты жуырда Джунгоның Америка Құрама Штатына шығаратын тауарларынан кеден бажысын үстемелеп алу шарасына теңшеу жүргізуді белгіледі. Іс жүзінде Джунго мен Америка Құрама Штаты 10 айдың басында Вашингтонда 13-ші реткі экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуге қосылғаннан бері екі жақтың экономика сауда үйірмелері өнімді қарым-қатынас жасап келеді. Әрі келер аптада кездесіп, сауда тепе-теңдігі, базарға кіру рұқсаты, қаржы қосушыларды қорғау қатарлы ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер төңірегінде мұқият пікір алмастырады. Осы аптада Джунго тағыда Америка Құрама Штатынан енгізілетін тауарлардың ішінде кеден бажысын үстемелеп алатын түрлердегі тауарларды күшінен қалдыру тұңғыш тізімдігін жариялады. Бір қыдыру тиімді ықпалдастықтар. Джунго Америка Құрама Штат елдерінде екі ел басшыларының ортақ танымын тиянақтандырып, кеңесуді тоқыраған күйден арылтып жалғастыруға тамаша шарт жағдай жарату белсенді тілегі бар екендігін әйгіледі. Джунго мен Америка Құрама Штат арасындағы мұндай ықпалдастықты халықаралық қоғам қалайды. Өткен жылы дәл ескіше календар бойынша орта күз мерекесі күні 2018 жылы 9 айдың 24-ші күні Америка Құрама Штаты Джунгодан импорт етілетін 200 миллиард Америка Құрама Штаты долларындық тауарлардан кеден бажысын 10% үстемелеп алуды ресми белгіледі. Джунго жақ бұған қарсы шара қолдануға мәжбүр болды. Уақыт жылжып, Джунго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысы бірде бәсеңдеп, бірде күшейіп, дүние экономикасына ауыр ықпал жасады. Таяуда халықаралық қоғам дүние экономикасының арту межесін тағы да төмендетті. Бейне Америка Құрама Штатының бұрынғы сауда министрі Карлос Гутерес үндеу шығарып айтқандай, Америка Құрама Штаты мен Джунго келіссөздеріне тез арада оралуы, белсенді шаралар қолданып, екі жақты сауда қатынасының орнықтылығын қайтадан қалпына келтіруі, дүние экономикасына болған сенімді арттыруы өте қажетті болды. Шүнгі мен Америка Құрама Штаты тіпті де көптеген тиімді ықпалдастық барысында алауыздықтарды шешудің дұрыс жолын дәл табуы керек. Шүнгі мен Америка Құрама Штаты дипломатиялық қатынас орнатқан 40 жылдан бері екі жақ бір-бірінің ең үлкен сауда серігі және маңызды қаржы қосу объектісін айналды. Әр күні 14 мыңнан астам адам кезекші айырпланға отырып, тынық мұхиттың екі жағалауына барып келіп тұрды. Екелдің әр жылы адамдар барыс келісі 3 миллион 300 мың адам реттен асты. Бұлардың барлығы Жүнгі Америка Құрама Штаты қатынасының нөлдік рақайластық күйде еместігін. Қайта, Жүнгі мен Америка Құрама Штатының қатынасында қақтығыс пен жарасымдылық факторы тең сақталғандығын. Тек кеңесу мен селбесу ғана мәселені шешудің дұрыс жол екендігін дәлелдеді. Америка Құрама Штаты Жүнгі сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының төрағасы Грини Бергтің Америка Құрама Штаты мен Жүнгінің алауыздықтарды кеңесу арқылы шешіп, экономика сауда барыс келісін қалпына келтіруін үміт етеміз деген сөзі екі елдің өнеркәсіп сауда саласының ортақ жүрек үнін жеткізді. Осы комитеттің баяндамасында көрсетілуінше, өткен жылы Америка Құрама Штатының Жүнгінің ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету мөлшері көрнекті төмендеген. Соя бұршақ және басқа ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт еткен Америка Құрама Штатының орта батыс бөліктері мен дақыл өсірілетін жазық райондары экономика сауда қақтығысының ықпалында ауыр соққы ұшыраған. Жүнгі мен Америка Құрама Штаты тиімді ықпалдастық барысында өзара сенімділікті үздіксіз күшейтуі керек. Әлем елдері және Жүнгі мен Америка Құрама Штаты қатынасы төрт көшенің түйілісіне тірелген шешуші кезеңде тұр. Түрліше тарих пен мәдениет ала келген сын сайыстар алдында Жүнгі мен Америка Құрама Штаты теңдік және өзара құрмет ету негізінде ақаусыз екі жақты қатынас орнатып, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу барысында кеңесу мен селбестіктің негізін бекемдеп, өзара сенімділікті үздіксіз арттырғанда ғана екі жақта қабылдай алатын алауыздықтарды шешу әдісін таба алады. Жүнгі мен Америка Құрама Штатының ауыл шаруашылығы саласындағы селбестігінің өрісі кең. Сондай-ақ, Жүнгі мен Америка Құрама Штатының 40 жылдан бергі экономика сауда селбестігінің болашақ өрісі де өте кең. Жүнгі сауда қақтығысына бастан-аяқ қарсы тұрады. Жүнгі мен Америка Құрама Штатының экономика сауда кеңесінің жолы бұраң, барысы күрделі бола тұрса да, адамдар осы күздегі екі жақтың тиімді ықпалдастығынан бастап жақсы хабарлар көбеюін. Екі жақ екі ел басшыларының ортақ танымын ұсқаған бағыт және жол бойынша көз алдағы маңызды орайды мықты ұстап, анағұрлым көп адалдық және әрекет арқылы бір-біріне жол ашып беріп, кеңесте мәндік ілгерлеушілікке қол жеткізуге анағұрлым көп ақыл парасат және батылдық пен тамаша жарт жағдай жаратуды үміт етеді. Германияның сауда газеті былай деп хабарлады. Германия үкіметі Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын еркіне қоя беруін Трамптың сындырлымды қасақана шеңгелдегендік деп қарауы Еуропа мен Америка Құрама Штатының сауда қақтығысын ушықтыруынан ерекше алаңдауда. Ақшаның құнсыздану қатеріне төтеп беріп, Еуро районының экономикасының жандануына дем беру үшін Еуропа орталық банкесі 2014 жылы 6 айдан бастап тиімсіз өсім дәуірін бастады. Қазір күн аралаған аманат ақша өсім мөлшері 0,15%-ке түсті. Еуропа орталық банкесі 2015 жылы 3 айдан 2018 жылы 12 айға дейін мал-мүлік сатып алу жоспары арқылы 2 триллион 600 миллиард евро мал-мүлік сатып алды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді тарихи даушар Хангу мен Жапонияның сауда қақтығысын асқындырды деген тақырыптағы мазмұға тоқталайық. Хангу мен Жапонияның екі айға жалғасқан сауда қақтығысын шешу қиынға соқты. Жұртшылық тарихи өшпенділіктің ықпалынан экономика сауда қақтығысының ұзаққа созылуынан алаңдауда. Жапония биыл 7-ші айда Хангуға экспорт етілетін 3 түрлі жартылай өткізгіш шикізатын басқаруын күшейтіп, 8-ші айда Хангуны сауда қолайлылығынан игіліктенетін ақ тізімдіктен шығарды. Осыдан кейін Хангу қайтарма соққы беріп Жапонияны да өзінің ақ тізімдігінен шығарып тастады. Хангу үкіметі таяуда Жапонияның Хангуға экспортты басқару тежеуіне қарата дүниежүзілік сауда ұйымына арыз берді. Хангу мен Жапонияның екіжақтылы дипломатиясы текетірес күйге түсті. Жапонияның бас уәзірі саяси қайраткерлері Хангуға сенім артпайтындықтарын көп рет атап көрсетті. Хангу 8-ші айдың соңында Жапония мен екі елдің әскери ақпарларын қорғау келісіміне жалғасты қол қоймайтындығын жариялады. Осы келісім екі жаққа сезімтал әскери ақпарларды ортақ игіліктендіріп келген еді. Бұл жөнде Жапония жақ өкініштілік білдірді. Америка Құрама Штатының мемлекет істер хатшысы Помпео да қатты үмітсізденетіндігін айтты. Экономика сауда қақтығысы ұлттық рухты жалындатты. Хангуның көптеген тұрғыны Жапония тауарларын тұтынбау үндеуін шығарып, әуелі біреулер Хангудағы Жапония елшілігінің алдында автокөлік өртеп қарсылық білдірді. 9-шы айдың 11-ші күні Хангу халықаралық олимпик комитетіне хат жолдап, Жапония армиясы туының Токио олимпик спорт жарысында асылуына тыйым салуды талап етті. Хангуда Жапония армиясының туын өртеуде жиналыстар өткізілді. Хангу мен Жапония көп жылдардан бері тарихи өшпенділік салдарынан толассыз айтысып келеді. Міне бұл сауда қақтығысының білтесі. Үнзайын әкімиеті таққа шыққаннан кейін тарих мәселесінде Жапонияға қатаң шара қолданып, екі ел қатынасы былтырдан бері үздіксіз салқындады. Бірінші дау еңбек күш делесінен басталды. Жапония 1910 жылдан 1945 жылға дейін Чаушен түбегінде отаршылдық үстемдік жүргізген кезде жерлік тұрғындарды зорлықпен Жапонияға апарып жұмысқа салған. Өткен ғасырдың 90 жылдардың соңынан бастап, Хангуның өз кезінде Жапонияға ұстап апарылып еңбекке салынған бір бөлім даугері мен туыс-туғандары Жапония кәсіпорындарына арыз шағым айта бастады. Былтыр 10 айда Хангу үлкен сот мекемесі Жапония серіктігіне хангулық 4 жұмысшыға төлем беру өкімін шығарды. 11 айда тағы Сәнлин серіктігіне саятын 2 дело жөнінде кесім жасап, Хангу еңбекшілерінің төлем алу құқығын қолдады. Бұған қарата Жапонияның сол кездегі сыртқы істер уәзірі Хэ Тайлаң төз алмаймыз деді. Хангу мен Жапония екі елдің өтініш құқығы келісіміне сай қиян-кескі айтысқа түсті. Екі ел 1965 жылы дипломатиялық қатынас орнатқаннан кейін осы келісімге қол қойған болатын. Жапония Хангуға неше 100 миллион Америка долларындағы экономикалық көмек беріп, екі ел мен екі ел халықара өтініш беру құқығын дәріптеуге болмайды деген. Жапония жағы осы келісімге сай өз кезіндегі еңбек күш мәселесі қатарлы халықтық төлем мәселелері шешілді деп қарайды. Алайда Хангу екі жақтылы келісім азаматтардың төлем талап ету құқығын тойтара алмайды деді. Бойсуытар әйелдер мәселесі де екі жақтылы қатынасты ушықтырды. 2015 жылы Пяо Чжэньхуй Хангуның президенті болып тұрған кезде, Хангу мен Жапония екі елдің бойсуытар әйелдер келісіміне қол қойып, ең соңғы кері бұруға болмайтын бірдейлікке келгендіктерін айтты. Жапония Хангу менгерген жарасу және сауығу қорғоғамына 1 миллиард жапон енін берді. Алайда Жапония мұның төлім сомасы емес екендігін ұқтырды. Бұл келісім Хангуда талас тартыс тудырды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз, Әңгілеу өкіметі Еуропадан келісімсіз қолызу құжатын жариялап, ең нашар жағдайды межелет деген тақырыптағы мазмұнда болсын. Әңгілеу өкіметі Еуропадан келісімсіз қолызу құжатын жариялап, ең нашар жағдайды межелет. Әңгілеу өкіметі 9 айдың 11-ші күні қысымға ұшырағандықтан, Әңгілияның Еуропадан келісімсіз қолызуы мұрындық болатын ең нашар жағдайды межелеп, ішкі құжат жариялады. Бұл жүйеден жүк тасымалының ауыр дәрежеде тосылуы, азықтылык дәрі-дәрмек тапшылығы және әлеуметтік тәртіптің бұлығуы қатарларды қамтиды. Сартымсық әрекеті деп аталатын 6 беттік құжатта Әңгілеу өкіметінің Еуропадан келісімсіз шегінуінде жарыққа шығатын ең нашар жағдайға үйлесімді жорамал жасалған. Бұл сезімтал құжаттар қатарына енгізіліп, оның бір бөлімі өшірілген. Құжатта көрсетілуінше, Әңгілия мұбада 10 айдың 31-ші күні Еуропадан келісімсіз қол үзетін болса, Инглиш бұғазындағы жүк автомобилінің жылдамдығы 40%-де 60% төмендеуі мүмкін. Әңгілияның 85% жүк автомобилі Франция кеденінің тексеруін қабылдауға әлі дайын емес. Сол кезде жүк автомобилі ұзыннан ұзақ қатарға тізіліп, ең ұзақ болғанда 2,5 күн тосылуы ықтимал. Қатынас тасымал кептелісі түрлі кедергілердің ықпалынан 3 айға дейін жалғасу мүмкін. Остан кейін жағдай біртіндеп оңалады. Құжатта былай деп ескерту берілді. Тасымалдың тосалғыға ұшырауы Англияның базар қамдауына ықпал жасайды. Ішінара жаңа азық-түлікпен қамдау азаяды. Таласа тармаса сатып алу азық-түлік тапшылығын асқындырады. Жанар затпен қамдау да тапшы болып, төк бағасы да қымбаттауы ықтимал. Дәрі-дәрмекпен қамдау қиынға соғып, Англияның аурудан сақтану және оны тізгіндеу қуатына ықпал жасайды. Құжатта былай делінген, әлеуметтік тәртіптің бұлығуы мен ұлттардың қарым-қатынасы шиеленісе түспек. Құжатта тағы былай делінген, недәуір зор экономикалық, заңдық және биологиялық қауіпсіздік қауіп-қатері қазіргі жағдайды аумалы төкпелі күйге түсіру қатері артқандықтан Англияның солтүстік Ирландия районы мен Ирландия шекарасында кеден және шекара қорғаныс тексеру құрылғылары құрылуы мүмкін. Кеден мен шекара тексеру қалпына келсе, шекарада заңсыз базарлар бой көрсетуі ықтимал. Англиялықтар Еуропа одақ елдерінің әуежайында, пойыз бекеттерінде және порттарда кеденнен өту тексеруін қабылдайды. Бұл олардың жүріс-тұрысына қолайсыздыға келеді. Бұл тамыз айының орта шенінде Англияның жексенбі Таймс газеті сартымсық әрекеті құжатының мазмұнын алдымен жариялады. Англия парламенті осы айдың 9-ші күні қаулы мақұлдап, үкіметтен кешіккенде 9-ші айдың 11-ші күні осы құжатты жариялауды талап етті. Биліксіз партия жұмысшы партиясы билік кеңсесінің Еуропадан қол үзу істері уәзірі Кил Стамо қоғамдық қарым-қатынас медиасы Твиттерде былай деп жазады. Жұмысшылар партиясы тосқауыл қойған Еуропадан келісімсіз қол үзудің қатері күшті. Ол үкіметті ескертулер демей, әрі жұрттың осы дәлел сипаттарды көруін тосуға ұрынғанын айыптады. Стамо былай деді, қазір парламент мәжіліс ашып, осы құжаттарды қарап шығу, әрі барлық қажетті тәсілдерді қолданып, Еуропадан келісімсіз қол үзуді тосуды бұрынғыдан да маңызды орынға қою керек. Джонсон 7-ші айдың 24-ші күні Тереза Мейдің орнына шығып, бас уәзірлікке тағайындалды. Ол 10-ші айдың 31-ші күні Еуропадан уағында қол үзуге күш салуда. Тіпті келісімсіз шегінуден де тайынбай отыр. Бұрынғы бас прокурор Еуропада қалуды дәріптейтін парламент мүшесі Доминик Гриф Еуропадан қол үзуді екінші рет жалпы халықтық дауысқа салуды тағы да дәріптеді. Парламент осы айдың 9-ші күні үкіметтен ең кеш болғанда 9-ші айдың 11-ші күні Джонсонның көмекшісінің хат-хабар естелігін ашық жариялауды талап етті. Үкімет жақ жоғардағы естеліктерді ашық жариялаудан бас тартты. Еуропадан келісімсіз қол үзу істеріне дайындық көру қызметіне жауапты жоғары дәрежелі мәнсапты ГОФ. Бұл естеліктерді жариялау үйлесімсіз, заңсыз, негізгі әділдік принципіне қайшы деді. Құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған халық арадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Даудақынұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында тағы да тілдескенше сау сәлеметте болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбин мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.